vurmuşlar, polis dairesine aparılmamıştı, dindirilmemişti. Onu o kadar vurmuşlar, sübe kadar vurup bırakmışlar öz evine. Gözü şişmişti, gözü qaralmışdı, az kalmıştı gözü çıxa. Yani bunlar hamısı faktlardır. Beynəlxalq təşkilatlar öz başına belə bir hesabatları yaymırlar.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazır? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Paşinyan 44 günlük müharibədə məğlubiyyətə görə Rusiyanın hərbi texnologiyasını təqsirləndirdi. Hava hücumuna müdafiə sistemləri ümumiyyətlə metal qırıntısı idi. Ermənistanın başnaziri iddia edib ki, 44 günlük müharibədə Ermənistan tərəfindən istifadə edilən hava hücumuna müdafiə vasitələrinin əksəriyyəti qırıntı idi. Müttəfiqlər isə Ermənistana yalnız simvolik dəstək göstərdilər. Nikol Paşinyan bunu Facebook səhifəsində yazaraq Ermənistanın 3-cü prezidenti Serj Sarkisyanın bəyanatlarına cavab olaraq bildiribdir. Sizin qoyub getdiyiniz hava hücumuna müdafiə sistemi, ümumiyyətlə, bütün sistem sözün nəsil mənasında metal qırıntısı idi. Həqiqi mənada metal qırıntısı idi. Paşinyan qeyd edib ki, 44 günlük müharibə dövründə hökumət mümkün olan hər şeyi əldə etmək və modernləşdirmək üçün səy göstərirdi və mövcud hərbi rəhbərliyin təkliflərinə uyğun hərəkət edirdi. Nikol Paşinyan Ermənistanın keçmiş 3 prezidentini indi hazırda Ermənistan ordusunda aparılan işlərlə tanış olmaq üçün orduya dəvət etmişdir. Gəlin görün, siz ki müzakirə etmirsiniz mənimlə. Gəlin görün ki, Ermənistan ordusuna necə silahlar almışıq, necə bu ordunu biz silahlandırmışıq, necə islahat işi aparmışıq, mühəndislik işləri, texnika, yeni-yeni silahlar. Gəlin görün ki, ordu nə vəziyyətdədir? Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan belə bir istəklə müraciət edib keçmiş dövlət başçılarına onu əsasən tənqid edən həm Sarkisyandır, həm Köçəryan. Köçəryan son günlər ərzində Azərbaycanda 8 noyabr zəfər günündən sonra belə bir açıqlama verdi ki, müharibənin 3-cü günündə artıq başa düşdüm ki, Ermənistan müharibəni uduzacaqdır. Getdim Xankəndiyə, Araq Aratunyanla görüşməyə, o mənimlə görüşmək istəmədi. Dedi, əgər səninlə görüşsəm, Paşinyan məni yiyər, məhv eləyər. Mən vəziyyəti dəyişdirmək istirdim, amma Ermənistan hakimiyyəti mənim təkliflərimə əməl etmədi, qulaq vermədi bizlərə. Azərbaycanda 8 noyabrda zəfər günündə keçirilən zəfər paradında Azərbaycanın göstərdiyi yeni-yeni silahlar ermənilərin dərdini yenidən deşmişdir. Ona görə Paşinyanı sərt tənqid edirlər ki, sən Qarabağı əldən verdin, üstəlik onlar yenidən bizə hücum etmək istəyirlər, yəni Ermənistan. Onların belə bir iddiası vardı, hətta hökumət səviyyəsində də belə bir açıqlamalar gedir, yəni hökumətə yaxın medialarda ki, Azərbaycan müdafiə xərclərini 20% artırıbdır. 20% artırmasına baxmayaraq, Ermənistanın silah alışlarından narahat olduğunu bildirir. Hər halda 8 noyabr Azərbaycanda zəfərin 5-ci il dönümü Ermənistan hakimiyyətini tənqid etmək üçün müxalifətə yaxşı bir bahana verib Ermənistanda. Hətta son günlər ərzində Amerikada erməni diaspor nümayəndələri, xüsusilə gənclər, gənc tələbələr Paşinyana qarşı Ermənistan səfirliyi qarşısında etiraz eləyiblər. Əziz və hörmətli şüdənlər, dəyərli dostlarımız Aran Radiosundan günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Təşəkkürümüzü bildirmək istərdik sizə. Növbəti verilişdə görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.
101.3 AM 702 MHz.
یا من تحل بهی عقد المکاره و یا من یفتو بهی حد الشدائد و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرج ذلت لقدرتک الصعاب و تسببت بلطفک الاسباب و جرا بقدرتک القضا و مضت على ارادتک الاشیاء.
صحیفه صدزادی یدن بیر بلوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امام سجاد علیه السلام وقتی چی اللهون دی مغولار عمری چی انسانلارا یازد دی اولارو بیان الدی وقتی انسان عمری کتاره وقتی چی انسانون او مقدار یه مهلیت ایش مغلقی چی الله هر انسانا تعین الیدی کتاره اون چی جلجه اللهون طرفینه لید زیلدین اصا و بما عملو اولارو چی پیسی شوی بلد الله اولارا جزا بره و ید زیلدین احسنو بالحسنا و اولاد چی اختی شروع بلر الله اولارا خیر جزاسی بره عدلن مین هم حضرت بودو چی بلر هموش الله عدالتنن ناشیو لی تقدست اسماو و تواهرت آلاو اللهم اسماسی مقدس دی یعنی معناسی بودو چی الله شفه ظلم ایلمز اگر انسان آخرت دوسار لی جهنمه دوسار لی عذابه بلر هموشی انسان اعمالنن ناشیو لی اللهم تعالیم که اسم مرزی اختی الله بودو چی sen bu işi görsün, sabahları azab olacaksın kıyamette. Bu işi görme. Allah insan bakmıyor, göreyim. Onlar kıyamette insana olacak azab. Ve tevahiret ağlağı. Bunlar Hazreti Bülüç Allah'ın ağlağı, yani nimetleri çok çok. La yus'elü emmâ yef'elü ve hum yus'elûn. İşletmek yoktu Allah'tan işlerine göre bir şey. Sual eleyen, soruşacak Allah niye bu işi gördü? Sün Allah'ın mutallığın işleri hamısı hikmet üzüylendi. Eşraf. Bihi işte özce Allah'ın mutaldan biri diye. Niye Allah sen bu işi gördün? Fahum yüselun. Ama onlardan sual olunacak. İnsanlardan sual olunacak. Ve orada soruşulacak. Malum olayı ki insanlar için öleyler dünyadan cedeyler. Ölmeklikleri ve o dünyada kalmaklıkları böyle musavi olmayacak. Bir olmayacak. Yaktı insanlar Allah'ın mutaldan Kur'an'da buyuruyor ki dinlerlediğine kalu Rabbin Allah son meslekamı. Onlar cedeyler biz Allah bizim perverdicarımızdır. Sonra istiqamət elədilər, dayandılar bu sözün üstündə. Tətənəzzəl aleyhimul mələikə. Mələhlər onlara nazil olarlar. Onlara deyərlər ki, Allah təxafu, qorxmayın. Və la təhzən, ona rahat olmayın. Və əbşiru bil cənnətilləti kuntum tuadun. O behişdir ki, sizə vədə verilmişdir, sizə bişarət olsun. Məlum olayı vəxti insan, mümin insan öləndə, Allah'ın talim mələhləri insanlara bişarət verildi ilə qorxmayın. Ya Fəcr surəsində 27-30 min ayetinde bu ya ayetühen nefsül mutmainne izziye ila rabbiki raziyeten merziye fedhulü fi ibadî vedhulü cenneti cemelin bendelerimin kenarında karar tap yani yaxsı insanlarımın zümresinde karar tap vedhulü cenneti cemelin beheşime vardı ol ya ahli ayda buraya ki elâ inne uliya Allah la hufun aleyhim ve la hum yahzenun ki Allah'ın mutealli buraya ki ola ki Allah'ın uliyalarıdır dostlarıdır onların ne korku var, ne onlarla rahat olsunlar. اَلَّذِينَ آمَنُوا وَقَانُوا يَتَّقُونَ Onlar ki iman getirirler, takva peşe eleyirler. İmanları var, onlar Allah-u Teala'dan takva eleyirler. Allah deyip şarap içme, sakır içme, içme evde, namaz kıl kılıp deyip. Bunlar gerek korkmuyorlar daha. Çünkü Allah'ın izniyle bakıyorlar da لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ Hem dünyada bunlara müşterilik verirler, hem ahirette la tabirler. لَكَلَّمَاتِ اللّٰهِ ذَٰلِكَ وَالْفَوْضُ الْعَظِيمِ Yunus suresinde 62-64 ayıda ama pis adamlar ölmeklikleri fark edilecek. Allah'ın Mutal Furkan suresine 23 ayıda buyuruyor ki yevme yerunel melaike o gün içi melekleri bula görürler bu pis adamlar la buşra yevme izinlil mücrimin o günde de mücrimlere bu muştuluk yok değil ve kavme yekulune hicren mehcura olan melekleri diyorlar ki sizden istiyor ki bize aman veresiz mani olun bize. Qoymun Allahın əzabı bizə gələr. O da bu insanların və məlhələrin əlindədir. Bura insanların əməlləridir. Ya məsələn, buyuruyor ki, اِلَّنَّذ۪ينَ تَبَفَّاهُمُ الْمَلَاكَ وَالِمِ اَنْفُسِهِمْ Onlar ki, mələhlər gələrlər, bunlar ki, zalimlər, onların canlarını alırlar. قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ Deyərlər ki, bəs siz nə hal deyidiniz? Nə iş görürüz orada? قَالُوا كُنَّا مُسْتَضَعَفِينَ فِي الْأَرْضِ Biz bir dünyada müstəzəf idik. Onlar deyərlər ki, ayə Allahın yerləri yox idi ki, siz ayədə mühacirət eləyəsiniz. Zülm altında qalmayasınız. Ya məsələn, ayrı surədə, Ənam surəsində 93-cü ayədə vurur ki, Bələ o tərə izə zalimuna fi ğəmərat ilmud. Kəş o zalimləri o zaman ki, ölümün o çətinliğində giriftarlığıyla onları görəsiz. Vəl mələikətü basitu əydiyim. Mələklər əllərini atarlar, xirci ənfusəkum. Ona çığırarlar, canınızı çıxardın çölə. Buna deyirlər, canınızı çıxardın çölə. Əl-yəmə tüzzəvnə əzabəl huni bimə kuntum təqqulunə aləllahi qəyril haqq. Günləri ki, istəyir da girəsiz, o birisi dünyaya da qutardı bu dünya. Amma o sözlər ki, nahəqliqlə Allahın mordində deyidiniz və Allahın ayatını təkəbbür edirdiniz, Allahın ayatını siz qəbulləməyidiniz, o zaman da pis əzaba, sındıran əzaba müzazata giriftar olacaqsınız. Allahdan istəyir ki, hamımızı pis əməllərdən hifz edin və özümüzü bu dünyanın çətinliklərindən rahat olmaqlığına təbdil edin. İnşallah, bir bərəkəti sələvat və Muhammed və Ali Muhammed.
Allahumma salli ala Muhammedin wa ali Muhammed.
Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Aran Radyosu'nun kolektifi takdim eder.
Bismillahirrahmanirrahim, hörmətli və sevimli dostlar, dəyərli dinləyicilər, salamlayıram sizi, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük. Aran radiosundan oyanış verişini başlayırıq. Əziz dostlar, oyanış verişi ilə siz hörmətli dinləyicilərimizin qulluğunda olacaq stüdyoda Şaban Cahandidədir. Azərbaycanda son günlər ərzində zəfər günü qeyd edildi. Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh məsələsi gündəmdədir. Ermənistanda isə ölkə hakimiyyətinə qarşı müxalifət tərəfindən sərt etirazlar səsləndirilir. Xüsusilə Azərbaycanda zəfər günündə göstərilən, nümayiş etdirilən yeni-yeni silahlardan sonra yenə də deyəsən ki, ermənilərin dərdi deşilmişdir. Onlar Paşinyan hakimiyyətinə qarşı sərt etirazlarını bildirirlər. Sonra təfərrüat edir. Noyabrın 8-də Azərbaycan Respublikasında xarici ölkə dövlət başçılarının iştirakı ilə keçirilən zəfər paradından sonra ermənilər yenə də Paşinyan hakimiyyətini sərt tənqid etməyə başlayıblar. Onlar Qarabağı əldən verdi Paşinyan, deyirlər, səsləndirirlər. Hətta Vaşinqtonda belə erməni gənclər, tələbələr Ermənistan səfirliyi qarşısında öz etirazlarını bildiriblər. Onlar Paşinyanı sərt tənqid edirlər. Köçəryan keçmiş prezident deyir ki, o vaxt 2020-ci ildə artıq müharibənin 3-cü günündə biz belə başa düşdük ki, müharibədə uduzacaq. Vəziyyəti dəyişdirmək istəyirdik, amma Paşinyan buna imkan vermədi. Noyabrın 8-də Azərbaycan Respublikası xalqı dövləti Zəfərin 5-ci il dönümünü qeyd etdilər. Qarabağda 2020-ci ildə əldə olunmuş böyük qələbənin 5-ci il dönümünü xarici ölkələrin dövlət başçılarının iştirakı ilə qeyd olundu. Türkiyə prezidenti qatılmışdı, Pakistan baş naziri qatılmışdı həmin parada. Azərbaycan Respublikası yeni-yeni silahlar da nümayiş etdirdi parad zamanı. Bu paraddan sonra deyəsən ermənilərin dərdi yenə də deşilibdir. Müxalifət Paşinyanı sərt tənqid edir. Köçəryan deyir ki, 2020-ci ildə müharibənin 3-cü günündə mən artıq başa düşdüm ki, bu müharibədə uduzacaq. Yəni, Paşinyan uduzacaqdır. Qarabağa getdim təcili şəkildə, Harak Aratunyanla görüşmək istədim, amma o, Paşinyanın qorxusundan mənimlə görüşmək istəmədi. 8 noyabr zəfər günü Paşinyan hakimiyyətinə qarşı tənqidlərin səslənməsi üçün yeni bir bahanə oldum Ermənistanda. Azərbaycanlı Siyasi şərhçi xanım Tamilla Əliyeva deyir ki, Ermənistan xalqı yaxşı bilir ki, Qarabağın qaytarılması mümkünsüzdür. Ona görə, Köçəryan və Sarkisyan kimi keçmiş dövlət başçılarının bu kimi vədlərinə inanmaq istəmirlər.
Ermənistanın keçmiş prezidentləri, Qarabağ klanının nümayəndələri olanlar bugün Ermənistanın daxilində belə deyək, gələn ilki seçkilərin gəlməsi nəzərə alaraq da artıq indidən aktivləşiblər və addımlar atmağa başlayıblar. Çünki Paşinyan kilsə siyasətində kilsəni yox, kilsənin siyasətini artıq iflasa uğradır. Bu, hər kəsə artıq bəllidir, keşişlərin həbs olunması. Daha sonra bilirsiniz ki, siyasilər Paşinyana qarşı çıxış eləyən siyasilərin cəmiyyət tərəfindən sevilməməsini də biz bilirik. Çünki bugün Paşinyanın yerində kim olmasa nası olmayaraq, cəmiyyətin bundan əvvəlki klanı sevməməsi və indiyə qədər baxmayaraq ki, Qarabağ məsələsini gündəmə gətirirlər ki, Qarabağ bizim torpaqlarımızdır, geri qaytarmaq lazımdır. Amma xalqın içərisindən daha çox biz erməni, xaricdə yaşayan erməni diasporasının fəaliyyətinin aktivləşdiyini görürük. Çünki onlar artıq bir daha anlayırlar ki, fəaliyyətləri nəticəsində əldə etdiklərini bugün artıq itirirlər. Çünki kilsə siyasəti iflasa uğrayıb, erməni diasporası, xaricdə yaşayan erməni diasporasının, erməni lobbiçilərinin artıq fəaliyyətləri belə deyək, iflasa uğrayır. Çünki 44 günlük savaşa qədər biz Amerika Birləşmiş Ştatlarında belə senatda Azərbaycana qarşı bəyanatların verildiyinin şahidi olurduq. Amma biz 44 günlük savaşla istər region dövlətlərinin, istərsə də Avropa Birliyi dövlətlərinin, istərsə də Amerika Birləşmiş Ştatlarının, ümumilikdə Qərbin Azərbaycana qarşı münasibətinin 180 dərəcə dəyişdiyinin fərqində olduq və bu dəyişməni Azərbaycan etdi. Azərbaycan bölgədəki öz haqlı siyasətini yürütməklə və öz torpaqlarını işğaldan azad etməklə bir daha sübut etdi ki, Azərbaycan indiyə qədər balanslı siyasət yürütməyinə baxmayaraq, regionda qonşu dövlətlər Azərbaycanla münasibətlərinin korlanması üçün addımlar atıblar. Və bugün də Azərbaycanın bir daha paraddakı o müdafiə sistemlərini nümayiş etdirməsi sadəcə olaraq, dünyada baxın, güc dövlətləri bir-birlərini nüvə silahları ilə təhdid edirlər. Əslində Köçəryanın bu istiqamətdə hər hansısa bir niyyətinin gerçəkləşəcəyini görmək real görünmür. Hı-hı. Çünki bugün Paşinyan real Ermənistandan danışır. Hətta biz onun çıxışlarında da görürük ki, zaman-zaman cəmiyyətə mesajlar verir ki, bizim xəyali Ermənistan ki qururduq, O artıq tarixə qovuşub. Bir növ desək, biz əgər xəyali Ermənistanın ardınca getsək, real Ermənistanı itirə bilərik. O ip ki bağlamışdılar, o ipi biz kəsdik və o ipdən də zaman-zaman məhz Köçəryan, Sarkisyan istifadə edirdi. Hətta qeyd etmək lazımdır ki, indiyə qədər biraz fəaliyyətlərində donuqluq var idi. Artıq nə Sarkisyandan səs gəlirdi, nə Köçəryandan səs gəlirdi. Və bugün elə bil əllərinə bir fürsət düşdü. Həmin o fürsətdən Paşinyana qarşı istifadə eləməyə başladılar. Çünki bunun əsas nöqtəsində, daha doğrusu əsas məğzi qarşıdan gələn seçkilərdir. 2026-cı ildə parlament seçkilərdir. Həm də qeyd etmək lazımdır ki, 2021-ci ilin iyun ayının 20-sində Ermənistanda keçirilən seçkilərdə məğlub sayıldığımız Paşinyan qalib gəldi. Çünki cəmiyyət yenə də qeyd etmək lazımdır ki, artıq müharibələri də istəmir, müharibələrdən də bezib, bundan da əlavə dövlətin qondarma arsağa ayırdığı büdcə var idi. O büdcə Ermənistan üçün ciddi şəkildə problemlər yaradırdı. Sadəcə Paşinyanı qeyd etmək lazımdır ki, Köçəryanın, Sarkisyanın Paşinyanı günahlandırılması o qədər də məqsəd uyğun deyil. Həm də ona görə ki, həmin o müdafiə sistemini məhz Qarabağ klanı qurmuşdu. Həmin müdafiə sistemi Rusiyanın dəstəyi ilə formalaşdırılmışdı. Rusiyaya daha çox xidmət edirdilər və Paşinyan gəldikdən sonra Rusiya ilə münasibətləri olan həmin o generalları bir növ desək kəsdi. Həm də Paşinyanın hakimiyyəti dönəmində 2018-ci ildən hakimiyyətə gəlmiş bir adam kimi 2 il müddətində general yetişdirmək o qədər də asan bir şey deyil. Mümkünatı yoxdur demək olar ki. Ona görə də bu müharibədə uduzdurulmanı Paşinyanın üzərinə atmaq məntiqsizlikdir və çox belə deyək də yanlış manipulyasiya sadə cəmiyyət arasında və cəmiyyət də bunu çox gözəl bilir. Daxildə hər hansısa bir münasibətlərin biz fonunda televiziyalardan, mediyadan daxili belə deyək də mesajları görmüş olsaq görərik ki, cəmiyyət Paşinyana daha çox dəstək verir. Belə deyək də, əvvəlki prezidentləri dəstəkləmədiklərinə görə əllərində yeganə bir şans qalıb
yəni, Paşinyanı dəstəkləmək. Yəni kişinin içərisindən ən yaxşı bir növ çıxarmağa çalışırlar.
Çünki bu gün nə Rusiya nə Sarkisyan, Köçəryan hər hansısa bir alternativ qüvvə çıxara bilmir. Onlar gəlsələr nə vəd edəcəklər? Qarabağ mı vəd edəcəklər? Bu mümkünsüz oldu. Bunun mümkünsüz olduğunu Ermənistan cəmiyyəti çox gözəl bilir. Artıq Paşinyan 2020-ci ildən bu yana 5 il ərzində faktlarla, sübutlarla ortalığa Qarabağın istəsələr də istəməsələr də Azərbaycan torpağı olduğunu bir növdə isə beyinlərə yeridib və Qarabağa dönüş və yaxud ki Qarabağla bağlı münasibətlərdə biz o torpaqlara yenidən qayıtmalıyıq siyasi mesajlarını vermir. Çünki çox gözəl bilir ki, bu istiqamətdə addımlar atılacağı təqdirdə gündəmə fərqli bir mövzu girəcək. Qərbi Azərbaycan torpaqları, Azərbaycanın əzəli əbədi torpaqları, hətta 1918-ci ildə Parisdə sülh konfransında Azərbaycanın ərazisinin hansı torpaqlar olduqları bir daha ortaya çıxacaq və Paşinyan bunu da cəmiyyətinə göstərməyə çalışır ki, biz daha çox narazılığımızı ifadə etsək və Azərbaycanı hər hansısa bir ərazi məsələsi ilə təhdid etsək, əlimizdə olan torpaqlarımızı da itirək.
Bəli, Azərbaycanlı siyasətçi Tamilla Əliyeva danışırdı. Dostlarımız Ermənistanda yaranmış vəziyyətlə bağlı Azərbaycanda 8 noyabr zəfərindən sonra Paşinyanın hakimiyyətinə sərt etirazlar səsləndirilir. Hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarında erməni diaspor nümayəndələri, orada təhsil olan erməni gənclər Ermənistan səfirliyi qarşısında etiraz təşkil ediblər. Bu etiraza bir sıra ekspertlər bir mənalı yanaşmırlar. Deyirlər ki, Paşinyan hakimiyyəti Azərbaycanın etirazlarından xilas olmaq üçün bu kimi mitinglərə ehtiyac duyur. Bəlkə də onlar özləri bu formal mitinglər təşkil edirlər. Bununla bağlı Azərbaycanlı siyasətçi Elnur Ənvəroğlu açıqlama vermişdir.
Tarix ümumiyyətlə insana bir çox şeyləri öyrədir. Yəni bunu biz analitik bir təfəkkürlə yanaşanda ki, bugünkü proseslərdə xüsusən də Ermənistan bugün artıq hədəfdə dayanan bir tərəfdir, bilirsiniz. Çünki Cənubi Qafqazda Türk məsələsi artıq çox müzakirə olunur dünya çapında. Hətta Amerika kimi böyük bir dövlət tərəfindən, yəni bu çox maraqla izlənilir. Xüsusən də bu Ermənistanın bu dəyişən mövqeyi artıq çox diqqət cəlb etməyə başlayır. Mən qısaca bir tarixə nəzər qalmaq istəyirdim, tarixə bir misal gətirmək istərdim. 1930-cu illərdə, yəni burada bir çox misallar var, amma ən çox bariz bir nümunəni deyərdim. Yosif Stalinin belə bir taktikası olur. 1930-cu ildə o öz siyasi rəqibləri ilə mübarizə aparır. Zinoviev, Kamenev və Buxarin adlı, yəni əsas onun bolşevik rəqibləri vardı, siyasi partiyalar. söhbət sosialist partiyalardan gedir. Və bu onun üçün böyük bir təhdidə çevrilmişdir, yəni Stalin üçün. Və Stalin onları aradan qaldırmaq üçün böyük bir taktikadan istifadə edir ki, daxildə süni şəkildə bir protest formalaşdırır, özünə qarşı bir etiraz aksiyası formalaşdırır. Və bu etiraz aksiyaları ölkə daxilində belə bir, yəni Sovetlər İttifaqı daxilində belə bir xaotik bir vəziyyətə çevrilir və bu xaotik vəziyyətdən sui-istifadə edərək Stalin onları sıradan çıxarmış olur. Bu bir misal idi. Yəni tarixdə biz bunu artıq bilirik və bir çox belə bir yəni misallar mövcuddur. Nikol Paşinyan çox belə deyək siyasətdə hər zaman manevr etməyi, hər cür yəni taktikalardan istifadə etməyi sevən bir artıq figurdur. Və bu günləri siz özünüz də qeyd etdiniz ki, bunu qərb meyli kimi onu adlandırırlar və erməni diasporası vaxtilə Azərbaycan yəni Ermənistan müharibəsindən sonra ən çox Ermənistan hakimiyyətini müdafiə edən diaspora cəmiyyətləri ki, onlar tez-tez aksiyalar keçirirdilər və heç bir zaman hökuməti, yəni hazırki Ermənistan hakimiyyətini tənqid etmirdilər. Amma bugün görünür ki, bir qrup gənclərdən ibarət artıq bir yığma qruplaşma Ermənistan səfirliyi qarşısında bu aksiyanı keçirib. Hansı ki, bu bir qədər müəmma doğuran bir məsələdir. Hətta yəni həmin qruplaşmanın kimlər tərəfindən hazırlanması, maliyyələşdirilməsi və s. barədə çox dəqiq və təfsilatlı məlumatlar da yoxdur baxanda. Yəni sözümün canı bundan ibarətdir ki, əsasən yəni bu düşünülən bir ola bilər ki, aksiya ola bilər, subyektiv fikrimi bildirirəm təbii ki. Ola bilər ki, Nikol Paşinyan bugünkü gündə artıq Cənubi Qafqazda çox nəzər diqqət mərkəzində olduğundan və öz qarşısındakı olan tapşırıqları və eyni zamanda öhdəlikləri yerinə yetirməkdən bir qədər yayınmaq və vaxt qazanmaqdan ötürü yenə də belə bir süni siyasi səhnə formalaşdırmağa çalışa bilər. Bu bir yəni versiyadır. Çünki Ermənistan elə bir mövqedədir ki, hal-hazırda öz ölkəsinin iqtisadi durumunu qaldırmaqda daha çox əzmkarlıq nümayiş etdirir. Nəinki Cənubi Qafqazda sülh meyilli addımlar atmaq. Çünki Nikol Paşinyan bunu gözəl anlayır ki, Azərbaycan xüsusilə də Cənubi Qafqazda iqtisadi tərəfdən çox əlverişli bir tərəfdaşdır və Azərbaycanla hansısa bir formada razılaşmalar əldə etmək onun üçün onun ölkəsinin iqtisadiyyatı üçün çox ciddi dividendlər gətirə bilər. Lakin bu dividendlərin davamlı olması üçün isə Nikol Paşinyan qarşısında çox ciddi öhdəliklər vardır ki, o öhdəlikləri bəlkə də yəni bir erməni olaraq Nikol Paşinyan öz ölkəsini müdafiə edərək, onun mənafeyini güdərək onları tam olaraq yerinə yetirmək istəmir. Babın yerinə yetirmək istəməməsindən də ötəri bir qədər Azərbaycan və digər tərəflərdən olan, onun üzərində olan təzyiqləri bir qədər yumuşaltmaq üçün belə bir səhnələrə əl atır. Bəlkə də bundan sonra daha da başqa formada, daha başqa obrazda siyasi səhnələrin formalaşdırılması gözlənilən bilər. Digər tərəfdən isə yəni ümumi yəni bizim nəzərimizdə yəni baxdığımız səhnələrə gəldikdikcə biz bunu əlbəttə ki, kilsə hakimiyyətini götürə bilərik misal olaraq yerli hakimiyyət yerli müxalifət qüvvələrini götürə bilərik ki, yerli müxalifət əlbəttə Nikol Paşinyanı bu günləri təslimçi siyasətçi kimi adlandırır. Yəni bu gün Qarabağdan sonra Azərbaycan qarşısında Ermənistan tərəfindən müəyyən formalarda razılıqlara getməsini bu Nikol Paşinyanın təslimiyyəti kimi vurğulayırlar. Və buna görə də müəyyən müxalifət qüvvələrin də tərəfdar olduğu həmin qruplaşmalar ayağa qalxır və Nikol Paşinyanı seçkilərə doğru boykot etməyə çalışır.
Bəli, Elnur Ənvəroğlu danışırdı. Azərbaycan siyasi şərhçisi deyir ki, Paşinyan manevr etməyi siyasət səhnəsində çox xoşlayır və bunu sevir əslində. Ona görə belə bir etirazlar, xaricdə Ermənistan baş nazirinə qarşı təşkil olunan bu etirazlarda Ermənistan dövlətinin əli var rolu oynayırlar və bu kimi etirazlarla əslində onlara edilən təzyiqdən xilas olmaq istəyirlər. Hər halda bunu Paşinyanın bir manevr etməyi kimi dəyərləndirir. Verişimiz davam edir, hörmətli eşidənlərimiz. Oyanış verişini dinləyirsiniz Aran Radiosundan. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 8 noyabrda çıxışı zamanı dedi ki, biz Qarabağ münaqişəsini sülh yolu ilə həll etmək istəyirdik. Qarşı tərəfin diqqətinə çatdırmışdıq ki, biz işğalla barışmayacağıq. və barışmadıq, gücümüzlə Qarabağı işğaldan azad etdik.
90-cı illərin əvvəllərində Ermənistan Azərbaycana apardığı işğalçılıq siyasəti nəticəsində torpaqlarımızın təxminən 20% işğal altına düşmüşdür. 1 milyon Azərbaycan vətəndaşı qaçqın köçkün vəziyyətinə salınmışdır. Xalqımıza qarşı hərbi cinayətlər törədilmişdir. Xocalı soyqırımı törədilmişdir. Etnik təmizləmə siyasəti aparılırdı. Bu bizim iradəmizi sındırmadı. Azərbaycan heç vaxt işğalla barışmaq fikrində deyildi. Biz sülh danışıqlarını apararkən eyni zamanda hər zaman bəyan edirdik ki, əgər bu danışıqlar nəticə verməsə, Azərbaycan istənilən yollarla, o cümlədən hərbi yolla öz tarixi əzəli torpaqlarını azad edəcək.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev danışırdı. 8 noyabrda təşkil olunan paradda bu fikirləri səsləndirir. Prezidentin bu çıxışından sonra və yeni-yeni silahların nümayiş etdirilməsindən sonra bir sıra ekspertlər deyirlər ki, 8 noyabr paradı əslində Ermənistana bir mesaj idi. Bakıdan səslənən bu mesaj onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycan yenə də hazırlıqlı vəziyyətdədir. Yenə də Azərbaycanın dəmir yumruğu meydandadır və ermənilər nəsə səhv addım atsalar, yenə də bu dəmir yumruqla üzləşəcəklər. Bakıda bir sıra ekspertlər, hətta dövlət səviyyəsində və Milli Məclisdə bir sıra deputatlar deyirlər ki, daxili təzdiqlərə görə, həmçinin parlament seçicilərinin qarşıdan gəldiyinə görə Paşinyan bu fikirləri söyləyir. Əslində, o çox yaxşı başa düşür ki, Konstitusiyada Azərbaycana qarşı ərazi iddiası çıxarılmasa sülh olmayacaqdır. Paşinyanın bəzən ziddiyyətli fikirləri daxili auditoriyaya yönəlmişdir. Belə bir fikir səsləndirilir. Azərbaycanda Milli Məclisin üzvü Azər Allahverənov bununla bağlı açıqlama vermişdir.
Şübhəsiz ki, Paşinyan indi hal-hazırda parlament öncəsi gedən bir proseslərdə olduqca çətin bir vəziyyətdədir. Çünki Paşinyanın bugün atdığı hər bir addım, nə qədər də cəsarətli olsa belə, bizim üçün cəsarətli olan addımlar Ermənistan mövqeyi nəzərinə, xüsusilə də müxalifət düşərgəsi, xüsusilə də müəyyən revanşist qüvvələr tərəfindən tamamilə başqa cürə yozula bilər və hətta siz bildiyiniz kimi bu yaxınlarda bir neçə çox ciddi bəyanatlar dilə gətirildi ki, Paşinyan sanki xəyanət etmiş olur böyük Ermənistan ideyasına, erməniçiliyə və digər məsələlərə və buna da cavab olaraq Paşinyan hər zaman mövzunu daha çox real Ermənistan üzərində kökləməyə çalışır və atdığı addımlarda bəli, bütövlükdə sülhə xidmət etməlidir. İndi biz başa düşürük ki, Paşinyan parlament seçkiləri öncəsi bir var siyasi konjunktura, yəni ölkənin hüdudları daxilində gedən proseslər, bir də var ki, bir qədər geniş götürdükdə Cənubi Qafqaz bölgəsində. Bu nöqtəyi nəzərdən, əgər biz sülh və dayanıqlı sülhdən danışırıqsa, biz gələcəkdə həmin o inteqrasiya layihələrinin Ermənistan üzərindən getməyindən danışırıq, kommunikasiyaların açılmasından danışırıqsa, ki, Azərbaycan artıq bunu edibdir, nəzər alsaq ki, Qazaxıstan və Rusiya məhsullarının Ermənistan daşınması məhz Azərbaycan üzərindən tranzit olaraq artıq həyata keçirilməkdədir. Bu baxımdan Paşinyanın artıq geriyə çəkiləcəyi üçün hər hansı bir imkanlar qalmadı. Hətta müəyyən siyasi manövr etmələr üçün də imkanlar məhduddur. Çünki Azərbaycan faktiki olaraq elə bir reallıq yaradır ki, Paşinyan burada ancaq bu reallığa uyğun olaraq yenə də həmin o sülhə xidmət edən addımlar atmış olsun. Amma Paşinyan çox gözəl dərk edir ki, o fərz elə Zəngəzur dəhlizindən bağlı olsun və ya digər kommunikasiyalar məsələsi də olsun ki, hansı ki Paşinyan yadınızdadırsa digər kommunikasiyalar barədə də danışmışdı. Xüsusilə də Qazax rayonunu İrəvanla əlaqələndirən, məsəl üçün, dəmir yolu barədə danışmışdı. Hər çək gördü, infrastruktur yoxdur, aşağı yuxarı bir 100 kilometrlik yol ümumiyyətlə mövcud deyil. Zamanında mövcud olsa da belə bugün mövcud deyil. Yəni istənilən halda o kommunikasiyaların açılmasından əgər fikir söyləmək niyyətində olan Paşinyan daha çox sülhə xidmət eləmək elədiyini göstərməyə çalışırsa, daxili auditoriya bunu çox elə qarşılamır, belə müsbət qarşılamır. Hətta biz deyə bilərik ki, daxildə müəyyən qüvvələr, siz bir qədər əvvəl qeyd elədiniz, müxalifət. Əslində, müxalifət düşərgəsi də belə çox şaxəli bir düşərgədən ibarətdir. Yəni, hətta əminin nə deyə bilər ki, bugün artıq kilsə də faktiki olaraq ikinci qarigin başda olmaqla nəticə etibarilə Paşinyanın əleyhinə bir siyasət yürütməkdədir. Revanşistlər bir tərəfdən, Qarabağ klanı digər bir tərəfdən, sonra klassik erməni deyək, müxalifəti deyək, onlar digər tərəfdən. Amma istənilən halda mən görürəm ki, faktiki olaraq Paşinyan çox çətin durumda olduğu üçün bəzi hallarda hətta bəzi elə bir fikirlər söyləyə bilər ki, o fikirlər müəyyən mənada sülh prosesinə xidmət eləmir. Amma bunu bir qədər soyuqqanlıqla qarşılayıb və bunu onunla əsaslandırmaq lazımdır ki, istənilən halda qarşıdan parlament seçkiləri gəlir və parlament seçkiləri üçün Paşinyanın dilə gətirdiyi bəzi narrativlər var. O, daxili auditoriya hesablanmış narrativlərdir xüsusilə. Əgər söhbət dövlətə xəyanətdən gedirsə, əgər söhbət Azərbaycanın etdiyi şərtlər diktəsi altında Paşinyan hansısa bir addımlar atmağa barədə gedirsə, belə hadisələr fonunda Paşinyan daha radikal, daha kəskin fikirlər söyləmək məcburiyyətində qalır. Amma bunu da yenə də deyirəm, daxili auditoriya hesablanmış bir mesaj olaraq biz qəbul eləyək. Amma real hadisələr nə göstərir? Hadisələr onu göstərir ki, bəli, sülh müqaviləsinin bağlanması üçün, yəni bir qədər qlobal baxdıqda məsələyə, konkret olaraq Azərbaycanın bir şərti var masa üzərində, bu da konstitusiyanın dəyişikliyinin edilməsidir. Bu nə zaman baş verə bilər? Bu parlament seçkilərindən sonra və ya elə parlament seçkilərindən paralel də aparıla bilər. Yeri gəlmişkən, onu da deyim sizə ki, belə bir fikir də Ermənistanda mövcuddur ki, yəni söhbət konstitusiyanın dəyişdirilməsi bu Azərbaycanın şərti altında yox. Faktiki olaraq bu konstitusiya indiki Ermənistanın indiki vəziyyətinə və çağırışlarına cavab vermir. İstənilən halda bugün Ermənistanda cəmiyyətdə bir dialoq mühiti mövcuddur. Nə qədər də mövqeylər bir qədər fərqli olsa, nə qədər də bir-birinə əksinə çıxmış olsa, belə müxtəlif platformalar üzərindən biz bu dialoqun və bu kommunikasiyanın belə kifayət qədər geniş şəkildə aparıldığını bir şahidiyik. Bunun əleyhinə çıxan qüvvələr kifayət qədər çoxdur və hətta ümumiyyətlə konstitusiyanın dəyişdirilməməsi məsələsini də dilə gətirənlər var. Amma hamı qəbul edir ki, bu konstitusiya dəyişdirilməlidir və o konstitusiya dəyişdirilməlidir ona görə ki, konstitusiyada birincisi ərazi iddiaları söhbəti varsa, yer gəlmiş ki, Ermənistan cəmiyyətinin özündə də bəzi siyasi dairələr ərazi iddiaların, yəni olduğunu deməsələr də belə faktiki olaraq meydana atdıqları narrativlər, onlar faktiki olaraq ərazi iddialarına bağlı olan məsələlərdir. Yəni, Paşinyan çox çətin durumdadır konstitusiya ilə bağlı, amma digər tərəfdən də ondan da çətin bugün hal-hazırda parlament seçkiləri məsələsidir. Və bu baxımdan mən düşünürəm ki, Paşinyan müxtəlif siyasi dairələr arasında bu kommunikasiyanı və dialoqu saxlamaqla bəzi narrativləri, hətta müəyyən mənada onların maraqlarına cavab verəcək tərzdə dilə gətirməklə o qarşı tərəfdə, qarşı düşərgədə deyək, müəyyən o monolit və həmrəliyin baş verməsi və ya birləşmənin, hansısa bir monolitliyin təmin olunmasını qarşısını almağa da çalışır. Çünki real olaraq biz çox gözəl onu da dərk edirik ki, yəni Paşinyana qarşı duran və ya belə deyək, anti-Paşinyan qüvvələr arasında monolitlik yoxdur. Nəyə görə? Çünki bu düşərgənin içindəki olan müəyyən siyasi mərkəzlər ki var. O siyasi mərkəzlər müxtəlif dövlətlərə və müxtəlif siyasi mərkəzlərə bağlı. Yəni onlar bir mərkəzdən idarə olunmur. Məsəl üçün Qarabağ klanı bir tərəfdən idarə olunur, kilsə digər tərəfdən, revanşistlər başqa bir üçüncü bir tərəfdən. Yəni amma və bunlar kimlər tərəfindən ki idarə olunur? Onlar arasında da bir konsensus yoxdur. Bu əslində Paşinyanın xeyrinədir.
Bəli, millət vəkili Azərallah Birənov danışır. Hörmətli dostlarımız Azərbaycanda ümumi şəkildə Paşinyanın açıqlamalarını çox müsbət qiymətləndirir. Deyir ki, o daxili təzyiqlərə görə bəzən əks bəyanatlar verir. Amma ümumi götürsək, Paşinyan çox müsbət və konstruktiv bəyanatlar verir və çox müsbət addımlar atmaqdadır. Hörmətli və dəyərli eşidənlərimiz, Aran radiosundan oyanış verilişini dinlədiniz. Təşəkkürümüzü bildirmək istərdik sizə. Biz ümid edirik ki, Azərbaycanla Ermənistan arasında qısa bir zaman nəzdində real sülh yaransın. Baxmayaraq ki, Ermənistanda müxalifət çox sərt etirazlar edirlər. Hətta deyirlər, hakimiyyətə gəlsək, biz belə bir sülhü imzalamayacağıq. Qarabağa qayıtmalıdır ermənilər. Bu kimi fikirlər səsləndirirlər. Bu, sülh perspektivinə biraz kölgə salır və biraz narahatlıq doğurur real şəkildə. Məsələyə real baxanlar Ermənistanın daxili siyasi səhnəsində çəkişmələrə də mütləq diqqət yetirirlər və bütün bunları analiz etdikdən sonra mövqeyi sərgiləyirlər. Hər halda biz arzu edirik ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında qısa bir zaman ərzində sülh əldə olunsun danışıqlar yolu ilə. Bildiyiniz kimi, hər iki tərəf yeni-yeni silahlar alırlar, silah arsenallarını gücləndirirlər və bu da çox təhlükəli addım ola bilər. Cənubi Qafqaz bir silah ambarına, bir barıt çəlləyinə çevrilməkdədir. Ona görə tərəflər danışıqlar yolu ilə məsələləri həll etsələr daha yaxşı ola bilər. Həm özləri üçün, həm bütün region üçün. Hörmətli və dəyərli eşidənlərimiz, bununla bugünkü bir şairlərin efir vaxtı burada sona çatır. Aran radiosundan oyanış verilişini eşitdiniz. Sağ olun, salamat qalın.
FM 101 tam 10.3 AM 702 MHz.
Greva.
Lay lay evim eşeceğim kızım olsun beşik. Oğlum
bu boş işler. Oğlum haşan işler.
Anam bacım kız gelin. Geldi konası düz gelin. Yedi oğlan isterim.
Yaşa həyat.
Bağışlayın və mehriban Allahın gözəl adı ilə verişimizi başlayırıq. Hörmətli və dəyərli dinləyicilərimiz, hər birinizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyri və uğurlu olsun inşallah. Yaşayış verişi başlanır, dəyərli dostlarımız, hörmətli və sevimli radio dinləyiciləri. Bugün də sizinlə olacaq canlı yayımdə birbaşa və söhbətimiz bugünləri bizim yenə də qidalanmaq haqqında olacaqdır. Düzgün qidalanmaq və qidalanmaqda yol verdiyimiz səhvlərdən əsasən biz danışmaq istəyəcəyik. Bugünkü verişimizdə inşallah bizimlə qalarsınız, bir mütəxəssis həkim də verişimizə qoşulacaqdır. Əziz dostlar, özümüzlə bağlı suallarınız olarsa verin, çünki bizim bağlantımız olacaq həkimlə 0098-910-893-8718 bizim SMS nömrəmizdə həmin nömrəyə SMS göndərə bilərsiniz.
Bəli dostlar, səhv qidalanmaq. Bu bizim bugünkü söhbətimizin mövzusudur. Qidalanmaqda biz bir çox səhvlərə yol veririk. Bəzi insanlar bilməyərəkdən qidalanmalarında böyük səhvlərə yol verirlər. Bu, vərdiş halına çevrilir. Ona görə adiləşir yavaş-yavaş. Məsəl üçün, səhər yeməni yemirlər. Televizora baxa-baxa qəlyanaltılara üstünlük verirlər. Chips, kukuruz, fast food yeməklər bəzən bizim əsas yeməklərimizin yerini alır, dəyərli dostlarımız. Hamımız bilirik ki, səhər yeməyi nə qədər əhəmiyyətlidir. Amma bəzən müxtəlif bahanələrlə, o cümlədən vaxt çatışmazlığına görə səhər yeməyini yemirik. Bu xüsusilə uşaqlarda çox önəmlidir və ciddi fəsadlar törədə bilər. Yəni, məktəbli uşaqlar ac qarnına səhər yeməyi yemədən məktəbə getsələr bu onlarda, hətta öyrənmələrinə mənfi təsir göstərir. Dəyərli dostlarımız, hörmətli eşidənlər, biz hər birimiz bir siyahı hazırlamalıyıq. Nədən? Biz yeməklərimizə fikir verməliyik və yəqin ki, indi ara sıra məlumatımız var, dəyərli dostlarımız. Həkimlərdən eşitmişik, medialar vasitəsilə eşitmişik bəzi məlumatları və bilirik, məsəl üçün, səhər yeməyi yeməyəndə nə olur? Bax, belə bir səhvləri biz siyahı almalıyıq, yazmalıyıq və bu problemləri, səhvləri aradan qaldırmağa çalışmalıyıq. Dəyərli dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, verişimiz davam edir. Verişimizin 7-ci dəqiqəsində daxil olmuşuq. Bizim indisə bir telefon bağlantımız vardır. Hörmətli ekspertimizlə, xanım doktor Səmədi ilə əməkdaşlarımız bağlantı qurublar, hörmətli dietoloqla. Xanım doktor, sizi mən salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Salam, səhəriniz xeyir olsun.
Çox sağ olun.
Sizi mənə saxdım, deyəm əziz eşidənlərimizə, xidmətinizdə var.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik.
Sağ olun.
Minnətdarlıqla verişimizə vaxt ayırdınız. Söhbətimiz adət-ayı bədi-qəzayı haqqındaydı. Səhv qidalanmaq barədə biz danışırdıq. Bəzən hər birimiz belə bir səhvlərə yol veririk. Yemək içməyimiz düz olmur. Bu barədə istərdim ki, əziz dinləyicilərimizə məlumat verəsiniz. Bu səhvlər haradan qaynaqlanır və necə bu səhvləri biz oradan qaldıra bilərik?
Çünki alan səhər vaxtıdır. Mən dedim ki, subhana vədəsinə görə bə həm bir söhbətimiz
olsun. Bəli, buyurun.
Çünki xub, o mühimliğin çox vaxt əziz eşidənlərimiz mühim bilməklər, subhanəni xətsələylər, yeməklər, məmullər səhər vaxtında hamı tələsiqdədir, hamı isə işinə yetişsin. Və subhanə həd bulu. Fəqət gələyələr, məsələn, bir qəhvə ya çay, bu cür bir şeylərin istifadə edib işlərinə gələyələr. Çox əhəmiyyəti var subhanənin, məxsusən əzizlərdə ki, mədəm müşkilləri vardı və məsələn, yaraları vardı mədələrində. Bunlara çox-çox subhanə əhəmiyyəti var. Mümkündür, bəzi əzizlər deyələr ki, xob, mən süt tez yuxudan duranda çox eştiham olmayı, çox yiyəmiyəm subhanəni. Məsələn, saat 6-da 7-də eştiham olamayı subhanə yeməqə. Biz yox ki, işqali yoxdur. Məsələn, bir saat, bir saat yarım zaman verin, vaxt verin, ya çeşsin cündən. Məmulən, vaxtı süt, dər vaqət, məsələn, çox süt tezdə, məsələn, 6-da 7-də. Bir dənə bir sədənimizdə hormon var, bəsmə hormonu kortizol. Bu vaxtı yuxarı olə, sütlər bu məmulən yuxarıdır. Bu baş olə ki, bizim eştihamız yeməqət çox gələşək azala. Bəli, xoğdur, bir saat, bir saat yarım çəsəndən sonra gündən biyaz adam ki, bir balada hala fəaliyyət. Elə bu hormon gələy əşaqıya. آزاله بدنمیزه به خاطر همین اشتها بهتر بشه. اون چون افراد الیت لالر چی مثلا 18 دفوزا بود تو زمان ناردا صبحانه یه مقین یالر و سخ سخ ضرورتی بود، مخصوصا مدرسه اوشاخلارن دارد مثلا اوشاخلار در واقع
مکتبه جدرلر بله
بله اون 18 یاشون دارن اشاقا سین نرده یا به اهمیتی باردی چه مخصوصا قدلر نجورد سخ مهم دی چه بعدی صبحانه حتما یه سنده.
Aydındır. Bəs birçox insanlarda səhər yeməyində bu iştahının az olması həmin buyurduğunuz kortizol hormonuna görədir də?
Bəli, bəli, ola bilər. Ondan da ola bilər. Əlbəttə ki, çox adam da adəti var idi, məmulə mütəəssifana şumi, dar vaqa, cəzə yeməzin. Çox bevaxt və çox, çox miqdarda yey. Yəni, məsələn, yağlı qəzalar, qızartma qəzalar, dinləyəm, həmbərger, fərqlər. Bu cür qəzaları yeyirlər, onun üçün tüm çox ağır yeyirlər və tüm bevaq yeyirlər. Məmulən subxanədə da iştaha öləy kamil.
Bəli, bəli.
Əslən öləy. Pəs çox mühümdür ki, biz şam vəhəmizi də hala həm özümüz, həm uşaqlar salim, در واقع یونجول دی غذالار یخ الا همونطوری که قدیمچیلر به الا سخ یونجول یمیشلر و سخ تز یمیشلر ولی خب الان بیاز به گل مرز متاسفانه بعدهای غذای غذالار سخ دارید بینا بین ما فعلی ها بلالر سهر یه مقدون اشتهاسم بهتر غذالر.
آها آیدون ده شام یمنی خانم دکتر یعنی یاتمامشتان نیچه ساعت قبخ یمه لازم ده
با خود بهترین یعنی در واقع یاب گشه یاب علا وقت 3 ساعت معمولا یاتمامشتان قبخ بله. یعنی مثلا اگر بیزیم عادتمیز با جزا ساعت 12 ده یاتاخ مثلا ساعت 8-9 آلی دی سخ گشتی ولی دای بسید این که دای شامنان سورا دا مثلا شیرنی بیرنی هم بزرگی شیلر استفاده اون ماشونده دای لب 3 ساعت قبل از یاتما شاموزی یه و به گل معروف سخ
بله.
مرده بوشالا تا زمان یاتما او سخ گشن شده.
آیدوندم خانم دکتر بعضی انسانلر شام یمیلر میوهیت یمیلر
O da çox pisdir, o da yaxşıdır.
Heç meyvə yeyirik indi şamın yerini, yəni meyvə ilə şamın yerini doldurmaq olar mı?
Əslən o cürdür, biz öz mən ofisimdə də çox görürəm, itfaqən çox adamlar ki, bu cürdürlər, əqləbi də çoxu da elə vədnəri izafədi və məsələn gəliblər ki, arıqlamağa. Və məsələn bizdə deyirlər ki, çox xoşal ki, mən şam yemiyəm, yerinə müzəyyəm ki, biz yox bu da işdir. Biz proteinlərə çox ehtiyacımız var deyə əsli vədələrimizdə, yəni subhanədə, naharda və şamda bir miqdari protein. Protein baxud, məsələn, o qəzalarda ki, məsələn, əsli, toxdi, bilməyəm, yumurtadi, pənirdi, sütdi, qazlarda bizim proteinimiz var. Üç vədə əslimizdə, yəni subhanədə, naharda və şamda buna ehtiyacı var bədənimizin. Əgər yetişməsən, mümkündür bədənimizin, məsələn, immün sistemi zəifləşə یا پوستمون خراب اونا
بله.
دولارا جوره حتما جلسی پروتئین مصرف بده به خاطر همین کوچی شام یمدی میوه یدیم به اشتباه
بس شام یمینی مینیودان silməyi olmaz. Yəni qaydaq səhər yeməyinə. Xanım doktor, uşaqlarda indi məktəbli uşaqlar da hətta deyirlər ki, onların öyrənməsinə də mənfi təsir qoyur. Bəli, səhər yeməyi. Və hətta bəzən də bu yoğunluğa da öz gətirib çıxara bilər.
Çox, çox, çox.
Bu barədə.
Bəli. İllə uşaq məktəb uşağı subhana yeməyi, səhər yeməyi yeməyi mədrəsiyə, məktəbə. Əvvəl saat ki, dərsi vardı, yuxludur. Kəsən deliyəm mey dərsim təvəzzə ola, başa küşəm mey dərsi. Bəd, bi xatırə budi ki, dər vaqə onun qanunun qəndi cəli əşaqı ya. Vəqti bizim qanımızın qəndi cəli əşaqı ya, halımız bi hal oluyor, hırtələmiz olmey, təvəzzuhumuz azalə eləyəm yox, konsentrə olaq.
Bəli, bəli. Diqqətimiz azalır.
Bəli, elə böyük adamlar da bu cürdürlər, səbərəsə bə uşaqlar. Bəxətən həmin çün qəndi xun ənəyə əşaqı ya uşaqı təmərkuzun əldən verir, eləyəm yox, qulaq atam. Bundan çeşmiş, yetişəy, məsələn, 2000-ci zəncə, yetişəy saat 10-11-ə təzə uşaq olay ad. Xob, əlində nə var? Məktəbdə gedəcək indi bir şokoladdan, bir
bəli, bəli.
Şirin şeylər, nuşabələr, bu cür bir şeylər alıb istifadə edəcək və ondan sonra nahara daşı gələy, mədrəsə çiçi qutarı gələy nahara, çox az və yetişəy qəziyə. Eyni bir dənə ətəş adam ki, yetişə bir dənə sua. Nəxədə, yey day doymə.
Doymə, bəli.
Bir subhanə yeməmək uşaqlarda və böhrlərdə hamıda eləyə bilər ki, bizim vəznimizi
Təkimizi artıra bilər, yoğunlada bilər.
Bəli, təkimizi.
Bəzən bu, indişi zamanda xanım doktor, yenə fast foodlara da çox üstünlük verilir. pizzalardı, sandviçlərdi və digər bu kimi ayaqüstü yeməklərdə, yəni demək olar ki, hər bir ailə. Bu barədə də bunun yəni tamamilə uzaq qalırlar yoxsa istifadə edirlər miqdarında? Yəni miqdarı nə qədərdir ayda?
Düzdür. Baxız, biz kollan deyən məruxçi da heç vaxt yeməsin, dilimiz dəyməsin. Bir xatırı bu ki, indiki ayaqlarda məşğələlər çoxdur.
Bəli.
Çox vaxt olur ki, biz şəhət aşbazxanada eləyəm, yəx yemək amadə eləyək, məcbur olaq ki, məsələn, çöldə yaxşı yeməqə. Ya məsələn, balaca uşaqlar xob görürlər ki, tamamə dostları yeyirlər, xob, olmaz ki, deyək, yox, ömrün axırı nə incaq, bir gündə yeməyəcəksən. Onun üçün bizim xob ələxərə zindicilərimizdə az çox olacaq hayatımızda fast foodlar.
Bəli.
Məsələn, ayda bir dəfə məmulən yoxdur. Yəni, biz ayda bir dəfə ni işqallı bilmiyox. Diyox ki, ayda bir dəfə o qəzayı ki, görülün, o həftə ki, görülün, eləyə bilərsən, məsələn, istifadə eləyəsən. Vəli, xoq, bu barədə, məsələn, nüşabələr, kokalar, bunlar da vardı. Ki, biz onu da diyox, məsələn, nəhayət iki həftədə bir dəfə və əzizlər onu bərayı bu iş məsələn ki, ətəşləri üçün. Biz çox biri görüyox, məsələn, bir dənə uşaq görüyox, qata-qata gəlib,
susuzdur məsəl üçün, bəli.
Bəli, susuzdur. Bir dənə nüşabə atıq, ondan istəyə ətəşlərin rəf eləyək. Bu çox pisdir. Çün onu nəxədədə işsə, ətəşləri rəf olmayacaq və tey çoxalacaq o ətəşləri. Mümkündür, birin içəndən Allahısın tələb eləyək. Bəli, bəli. Birin işli bir Allahısın tələb eləyək ki, susulmağı dər vaqə cədə ki, getməyə nüşabə ilə kolena.
Bəli.
Onun üçün yox, məmulən ətəşimizi kolalarla bərtərəf eləməyək. Su içsək bir livan, iki livan, məsələn, dər həddə hərdən bir dədisi, yəni, məsələn, bir livan həddində istifadə eləmək olar.
Bəli, aydındır. Çox sağ ol, deyirəm sizə, xanım doktor Səmədi. Biz yenə də söhbət eləyəcək birazdan sonra və bağlantıda olarıq yerində söhbətlərinizdən fayda aparıq. Təşəkkür edirəm sizə. Hələlik.
Çox sağ olun.
Çox sağ olun. İşimiz davam edir, dəyərli və hörmətli eşidənlər, istəkli dinləyicilərimiz. Səsimizi İran İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərindən Aran radiosundan dinləməkdəsiniz. Bir iki məqamda musiqiyə söz vermək istərdik. Vəfasız Gülüm adlı mahnını Hüseyin Cəfərin səsi ilə eşidirik.